Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Zdravotný stav premiéra je stále vážny, no zlepšuje sa. Stav našej verejnej debaty o atentáte je rovnako tak vážny, no v tomto prípade o zlepšení zrejme nemôže byť ani reči. Upokojeniu situácie a rozptýleniu šíriacich sa konšpirácií by mohlo pomôcť aj zriadenie osobitného parlamentného nadstranického výboru, ktorý by dohliadal na vyšetrovanie atentátu, ako i všetkých ďalších súvislostí. Navrhuje to bývalý minister zahraničia Rastislav Káčer.
Predsa len si sám myslím, že to je aj v záujme tejto koalície, aby zabránila ďalším, ak to naozaj myslí vážne, že nechce konšpirovať a nechce šíriť fabulácie a chce získať dôveru spoločnosti, tak neviem si predstaviť lepší nástroj.
Takýto výbor považuje za dobrý nápad aj expertka na marketing a komunikáciu Simona Bubanová. Vo verejnom priestore sa totiž rozbehla informačná vojna so snahou o interpretáciu atentátu a zarámcovanie atentátnika do širších politických súvislostí.
Pokus rámcovania tej situácie, ako ste to vypovedal, tu určite je, ale spoločnosť potrebuje počuť akože silné argumenty, ktoré hovoria o tom, ako to má vnímať tá masa ľudí, ktoré na ten námestia chodili, lebo oni nie sú vinní, ale potrebujú počuť, čo sú tie argumenty.
Hoci od atentátu neuplynulo ešte ani 10 dní, slovenská politická prevádzka sa opäť rozbehla na plné obrátky. Podaná ruka odchádzajúcej prezidentky, ale ako upozornila Simona Bubanová i zvoleného prezidenta, bola politickými lídrami odmietnutá a v parlamente sa strany opäť sporia tak, ako sa sporili pred atentátom. No a namiesto dankom avizovanej politickej vojny nastúpila vojna informačná, v ktorej prebieha zápas o širšie zrámcovanie príbehu atentátu tak, aby bol čo najlepšie politicky využiteľný. Pozoruhodne pri tom rolu monopolného informačného kanálu o zdravotnom stave premiéra prevzali, na rozdiel od minulosti a bielých lekárskych plášťov, zástupcovia silových rezortov vlády.
Ten úkon nie je správny, že informuje nie lekár, ale politik.
Je piatok, 24. mája. V dnešnom podcaste sa pozrieme na stav, akom sa nachádza naša verejná debata krátko po atentáte na premiéra, ako i na možnosti, ako ju upokojiť so Simonou Bubanovou a Rastislavom Káčerom. Na úvod ešte krátky prehľad aktuálnych správ. Zdravotný stav premiéra je stabilizovaný s miernym zlepšením. Veríme, že tento vývoj bude pokračovať, informovala v piatok dopoludnia Banskobystrická Rooseveltová nemocnica. Národná kriminálna agentúra sa zaoberá 55 prípadmi, ktoré súvisia s nenávistnými prejavmi, vyhrážaním alebo schvaľovaním trestného činu. Ospravedlnenie pred kamerami a 100 000 eur k tomu. Prečo Jaroslav Naď žaluje Ľubaša Blahu a ako sa ten bráni? Aktuality majú k dispozícii Naďovú žalobu, ako aj Blahovú reakciu. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Dobšinský. Cesta k zmiereniu musí viesť cez dôveru. Bez dôvery môžu pevné vzťahy existovať len veľmi ťažko. Medzi opatrenia na budovanie dôvery patria napríklad komunikácia, transparentnosť a overovanie. Komunikácia predchádza kríze, transparentnosť vytvára otvorenosť a verifikácia či možnosť overiť si veci znižuje zraniteľnosť a nedôveru. Pokiaľ chcú politici parlamentných strán prispieť k zvyšovaniu dôvery verejnosti v inštitúcie vrátane parlamentu, mali by priniesť niečo spoločné. Niečo, čo by napríklad mohlo reagovať na atentát na premiéra Roberta Fica. Ideálnym príkladom by mohol byť spoločný parlamentný vyšetrovací výbor, zložený zo strán zvolených v posledných voľbách v septembri 2024, píše vo svojom dnešnom komentári šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy. S iniciatívou vytvoriť práve takýto nadstranický parlamentný vyšetrovací výbor prišiel na svojej sociálnej sieti exminister zahraničia a dlhoročný skúsený diplomat Rastislav Káčer. Myslím, že by veľmi pomohlo vytvorenie osobitného výboru zloženého z poslancov opozície a koalície plus niekoľkých rešpektovaných expertov mimo stranickú politiku, píše Káčer.
Rozmýšľal som po tomto atentáte nad tým, čo by naozaj pomohlo ukludniť a nejakým spôsobom stmeliť túto roztrieštenú spoločnosť a našu rozbitú politiku, ktorá sa otočila na gladiatorské súboje s cieľom vykynožiť svojich oponentov a nie s cieľom normálneho politického súboja. A keďže je tu obrovská úroveň nedôvery a nenávisti v spoločnosti, tak neviem si predstaviť, čo iné by mohlo efektívnejšie. A dokonca to považujem za absolútne nevyhnutné pre uklidnenie takej spoločnosti, aby vyšetrovanie a napokon aj poučenie z tohoto atentátu bolo robené maximálne transparentným spôsobom a pod dôveryhodným dohľadom a komunikované dôveryhodnými ľuďmi. A takýto výbor, nech je to parlamentný výbor, zložený z opozície, z koalície, tak ako som povedal, expertov by mohol tomu jednoznačne napomôcť.
Tak ono je to taký trochu americký model tých vyšetrovacích výborov. Na Slovensku niečo podobné bolo v prípade smrti bývalého policajného prezidenta pána Lučanského. Ako ale zabrániť podľa vás tomu, aby potom neboli obvinenia a tie konšpirácie hlavne u ľudí, že politici nejakým spôsobom krivili vyšetrovanie?
Ten výbor pre dohľad nad vyšetrovaním samovraždy ex-policajného prezidenta generála Lučanského nie je zrovna šťastný príklad toho, pretože vtedy išlo o opozičného politika a vyšetrovala to koalícia, keď to takto pozveme, a zorganizovala ten výbor, čo samozrejme samé o sebe a v tej rozhratenej atmosfére, ktorá tam bola, nesplňala plnohodnotne účel. Hoci v konečnom dôsledku boli potvrdené tie výsledky vyšetrovania, komunikovali aj nový policajný prezident, ktorý bol ustanovený touto koalíciou, napriek tomu sa šíria konšpiračné vieny. Neexistuje nepriestrelný a asi dokonalý mechanizmus. A neviem, či toto je zrovna, či by som mal na mysli taký vyšetrovací výbor, ako má americký kongres. Tí majú iné právomoci, trošku predsadený systém. Skôr som mal na mysli nejakú podobnú obdobu toho, ako, už, ako ste už spomínali, čo u nás má nejaký precedens predtým, ale bolo by to sformulované starostlivejšie. A predsa len si sám myslím, že to je aj v záujme tejto koalície, aby zabránila ďalším, ak to naozaj myslí vážne, že nechce konšpirovať a nechce šíriť fabulácie a chce získať dôveru spoločnosti, tak neviem si predstaviť lepší nástroj. Dokonca si myslím, keďže k takýmto podobným politickým atentátom došlo aj v niektorých vyspelých západných demokratických krajinách, že by súčasťou takéhoto vyšetrovacieho tímu mohli byť aj experti zahraniční. Keď sa pozrieme na to, kde majú reputáciu takéto vyšetrovacie zložky, príklad Veľkej Británie, Nemecka, Holandska, a Veľkej Británii sa nedávno uskutočnil atentát so smrteľnými následkami na političku pani Cox. V Nemecku sa to stalo aj v mnohých iných krajinách, čiže akýsi rešpektovaný človek, ja neviem, z Veľkej Británie, z takýchto vyšetrovacích zložiek, ktorý by mohol povedať, že alebo mohol vydať expertízu podobného typu, s čím majú skúsenosť. A konečnom dôsledku možno aj niekto, kto sa zaoberal post vývojom po takýchto politických atentátoch v krajinách, pomôcť z radou, čo u nich, aké sú lekcie, čo u nich pomohlo zjednotiť krajinu, utišiť atmosféru a hlavne prijať opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu sa takýchto podobných smutných a tragických udalostí.
Napriek tomu, že vlastne celá politická scéna ten atentát odsúdila ako ohavnosť a tam nie je žiadneho sporu a chcú aj vyšetriť tento prípad, tak ako to má byť vyšetrené, už vidíme, že sa prevažuje tá snaha interpretovať to, ukazovať prstom na vinníkov, čiže dávate tomu nejakú šancu, alebo naopak tým, že sme aj pred eurovoľbami vlastne už tretími za posledné ostatné obdobie, že sa z toho nebude vytlkať skôr politický kapitál a že bude sa skôr hľadať nejaká cesta toho zmierenia?
No, nevidím zatiaľ príliš optimistické signály na takúto cestu zmierenia, pretože vidíme chaotické interpretácie, snahu o kolektívne hľadanie viny, snahu ukazovanie prstom na tých asi, ktorí sú úplne poslední v rade. V tomto vidíme, že konšpiračné médiá idú na plné pecky v šírení rôznych konšpirácií, fabulácií, neštítia sa dezinterpretovať, vytrhávať z kontextu rôzne veci, ktoré boli povedané a v komentároch na margo tohoto atentátu a tak ďalej. Čiže tú snahu tu nevidím. Nevidím ho ani u koaličných politikov, nevidím ho ani u dezinformačných médií, ktoré sú jednými z hlavných šíriteľov nenávisti a konšpirácií v tejto krajine a tej toxické atmosféry. A práve preto, pretože mám taký skeptický pohľad na úprimnosť toho, tak si myslím, že by bolo dobré vyvinúť verejný tlak na maximálnu transparentnosť vyšetrovania, pretože toto je jediná skutočná cesta, ktorá môže tomu napomôcť takémuto zblíženiu a ukludneniu spoločnosti. Ak sa to neudeje, tak sa obávam len ďalšej špirály konšpirácia nenávisti tejto krajine, ktorá znovu môže viesť násiliu rôzneho typu a tí, ktorí týchto drakov nenávisti krmia, tí, ktorí trávia tieto studne, nemôžu byť potom prekvapení, keď sa takáto nenávisť otočí rôznym spôsobom. Však spomeňme si na strelca v teplárni, ktorý zastrelil dvoch gejov, mal na svojom liste potenciálnych politických atentátnych cieľov politikov z jednej aj z druhej strany, takže pri tejto úrovni nenávisti si nikto nemôže byť istý a je nevyhnutné spoločnosti kľudne prijať opatrenia, aby sa takéto veci nemohli opakovať.
Preto vám dávame priestor. Posledná otázka. Keď už spomínate toho stresa v teplárne, naozaj na tom liste bol ako pán premiér Heger vtedajší, tak aj Robert Fico. Dlho ste boli diplomatom, pôsobili ste v diplomatických sfére, poznáte aj politickú scénu v rôznych krajinách sveta. Myslíte si, že naozaj si naši politici neuvedomujú ten bumerang, že sa to potom môže zase vrátiť niekomu úplne inému, ak v tom budú pokračovať?
neviem, nechcem hovoriť za iných, čo si myslia a ako to vnímajú. To, čo sme svedkom na Slovensku za ostatné mesiace, je, ako to ja vnímam, evidentná snaha zaviesť autokratický systém vládnutia podobný tomu, ako sa podarilo zaviesť Viktorovi Orbánovi na Slovensku. Asi ťažké vložiť do toho takú ideológiu akýchsi veľkonacionalistických snah. Keby niekto chcel otočiť túto krajinu a utvrdiť tento trend k autokracii, tak násilie a strach je jedna z ciest. Čiže komu takýto strach, rozdelenie a násilie v spoločnosti pomáha, sú skôr tí, ktorí chcú autokratický a nie demokratický systém vládnutia. Takže asi takto som to videl. A takéto príklady vidíme zo zahraničia. A takéto príklady vidíme aj v histórii. Každý to mal aspoň dvojku zo stredoškolského diepisu si ľahko spomenie a podobne. Takéto násilie pomohlo len zavedeniu autoritatívnych režimov a ďalšej eskalácii násilia v spoločnosti.
Toľko, Rastislav Káčer, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň pre.
Slovensko je pár dní po atentáte na predsedu vlády. Napriek tomu, že ide o bezprecedentnú udalosť, politická prevádzka sa prakticky rozbehla tak ako predtým. Zasada parlament, no a za dverami voľby do Európskeho parlamentu. Témy pre odborníčku na marketing Simonu Bubánovu. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Je to tak týždeň a niečo. A bolo tu samozrejme také tie, až by som povedal, povinné kroky snaha prezidentky a prezidenta nastupujúceho o nejaký okrúhly stôl, nejaké uznesenie, ktoré to odsúdi, ale vidíme, že to vracia späť. Ak badať nejakú zmenu v tej spôsobe k tej komunikácie, napriek tomu, že vlastne všetci politici sa zhodujú, že treba zmeniť jazyk, treba sa inak rozprávať?
Myslím, že tá požiadavka tu určite na stole je ale veľmi ťažko vykonateľná. Veľmi ťažko sa dá vypnúť slovník, ktorý používa Andrej Danko, Igor Matovič alebo Bláha. To asi nevypnú, jediné, čo sa môže stať, a myslím si, že do istej miery sa také niečo už aj udialo, že jednotliví predstavitelia politických strán sa budú snažiť umravniť takto, povedzme, výbušných a kontroverzných ľudí vo svojich prejavoch. To si myslím, že sa asi aj udialo, keď pán Danko zobral akoby späť svoju prvú reakciu po tom atentáte, lebo naozaj bol diametrálne rozdielný jeho koment a koment jeho kolečného partnera Roberta Kaliňáka, ktorý v rovnakom čase prakticky pre diváka to tak vyzeralo, že úplne v rovnakom čase boli dve tlačovky. Jedna bola z nemocnice, kde Robert Kaliňák informoval o zdravotnom stave premiéra, zároveň hovoril o tom, ako si musí celá spoločnosť vstúpiť nejako do svedomia a pokúsiť sa o nejaký zmierlivejší slovník a nejaké ukludnenie vášni. A v tom istom čase Andrej Danko z parlamentu hovoril veľmi nepremyslené slova, nepremyslené v zmysle reakcia, ktorú si nemôže politik dovoliť, pokiaľ nejde rozpútať nejakú naozaj občiansku vojnu, kde vyslovil slova, presne povedal, že politická vojna. A to sa mi zdalo, že to je naozaj absurdné, ale to je asi jediná vec, ktorá sa môže udiať, že ich nejaké politické centrály alebo politickí kolegovia umravnia a pokúšajú sa ich ukľudniť, ale veľká zmena v tej komunikácii asi nemôže nastať.
Možno je to aj tým, že sme v tom ponorení tu na Slovensku, lebo je to nepochybne ako veľmi emotívna vec, ktorá sa dotýka tým významom aj tej emočnej sféry nás ako spoločnosti. Ale keď som teraz počúval nejaké české podcasty, špeciálne Kecia politika, bolo tam také zaujímavé konštatovanie o tom, ako to vládna koalícia alebo jej časť snaží rámcovať do nejakého motívu kolektívnych páchateľov a akoby využiť to na nejaké upevnenie moci. Dokonca ešte s takým tým, že vlastne nevystupovali vôbec lekári, ale informoval minister obrany a minister vnútra a ešte je tak oblečený, že vlastne, aby som parafrazoval ten podcast, že ako z nejakého seriálu Narcos. Čítam to správne, že teraz sa rozbehne interpretačná vojna, kto za to môže, komu to prišieme, tak povediac, a tam vyhráva ten, kto príde prvý a rýchlo?
Viete, pripomína mi to tie rýchle reakcie, ktoré som spomínala predtým, tie reakcie pána Danka, také ako keď na dedine umre nejaký muž na infarkt a teraz všetky tie ženy tam naokolo vykrikujú hneď tak spontánne v nejakej zlosti, že to ona ho zabila, to ona ho zabila, to ona ho zabila, že takéto hysterické reakcie neprospievajú spoločnosti. Ale na druhej strane, aj som to už viackrát hovorila o tom, že v dnešnej dobe toľkých dezinformácií je veľmi nebezpečné, nespravedlné správne a teraz snažím sa nachádzať tie správne slová. Nedobré, že o zdravotnom stave neinformuje lekár, ale politik. Že tam vznikajú ďalšie možnosti na interpretácie toho, že prečo to hovorí politik, čo nám nepovie, čo naozaj je pravdou.
Chcem doručiť, že práve toto nie je zámer. Ja si spomínam, že Milan Krajňák svojho času v uniforme, akokoľvek rybárskej, alebo kde si ju kúpil, hovoril o nejakom testovaní. Ale zase, s nadsázkou a úroveň intelektuálna Roberta Kaliňáka a Andreja Danka je predsa len veľká a Robert Kaliňák vie, čo robí, ak to rámcuje takto, či to nie je naozaj snaha nalepiť tú kolektívnu nálepku vinníkov a menej toho, povedzme, upevňovať moc.
Tak ono to samozrejme tak vyzerá aj preto, že súčasná opozícia ako prvú reakciu povedala, že bude 100 dní ticho. Potom to síce odvolali, ale je to presne ten priestor, ktorý vytvára akoby šancu na odpoveď. A tá asi prichádza. Je samozrejme, že to môže byť cieľom, ale ja to nechcem hodnotiť. To nech hodnotia tí, čo sa zaoberajú politológiou, ale ja chcem hodnotiť to, že ten úkon nie je správny, že informuje nie lekár, ale politik. Keď mal Václav Havel problémy, informoval profesor Pavko. Keď mal Rudolf Schuster, takisto bolo konzílium lekárom.
To práve, že aj vzbudzuje tú dôveru, že ten biely plášť.
A presne to. Takže ja si nemyslím, že by v tom čase hrozilo niečo také, akože z pohľadu teda Smeru, že unikne nám nejaká šanca na našu interpretáciu toho, čo sa stalo, lebo to by bolo aj pre nich výhodné, keby to malo väčšiu dôveryhodnosť a väčšiu, že by tam proste nevznikali pochybenia, že čo to je za divný úkon o zdravotnom stave, aby informoval nejaký minister, ktorý so zdravotníctvom fakt nemá nič spoločné.
Do silových zložek, ale keď spomínate toho Michala Šimečku a PSK, tak viem si živo predstaviť, že sú veľmi paralizovaní, lebo napríklad jedna z takých tých ikonických tvári opozičnej politiky PSK a predtým vlastne celej opozície boli pouličné protesty. Teraz som sa rozprával s Vietou Radičovou, ktorá dôrazne varuje pred tým, aby sa v dnešnej dobe išlo do pouličných protestov alebo pouličných akcií, pretože to môže skončiť tak, že príde na tú ulicu aj druhá strana a skončí to niekde ako v 20. 30. rokoch v Nemecku, kde sa budú naozaj medzi sebou biť. Čo vlastne oni teraz môžu robiť v tejto situácii, keď sa im snaží časť tej vládnej koalícii nalepiť na čelo ten bílak, tú nálepku, že vy ste to spôsobili? Mnohí to také môžu prežívať a spýtovať si svedomie, že naozaj či to dielo na tie mítingy demokratov a tak ďalej a tak ďalej.
Tomu rozumiem, tomu strachu, a to je presne to, čo aj Robertovi Kaliňákovi kázalo hovoriť, že spoločnosť sa musí ukludniť, lebo tá rozbučka je naozaj, že malá iskra, nie to, keby bolo nejaké veľké zhromaždenie, to si viem predstaviť, že to hraničí s...
Je to pod kontrolou.
No, občianskými nepokojmi, ktoré sa nedajú už potom zvládnuť za takýchto okolností, ktoré sa teraz udiali. Ale čo nemôže opozícia vynehať zo svojej komunikácie je dávať validné argumenty, dávať validné reflexie na tú situáciu, ktorá sa deje. A to sa trošku, mám pocit, prestalo diať. Že zdá sa mi, že tam beží nejaké vyšetrovanie, tam bežia nejaké informácie o páchateľovi. Ja mám pocit, že málo počujem nejaké návody na riešenia, ako čítať situáciu pre ľudí z toho spektra, ktoré na tie námestia chodili.
Že, ako by vyvúčali?
Neviem, podľa mňa sa tomu nevenujú. Venujú sa kampaniám. Znovu, ja nemám monitoring, akože úplne presný, neviem, ale počujem, čím tá spoločnosť žije. A pokus rámcovania tej situácie, ako ste to vypovedal, tu určite je, ale spoločnosť potrebuje počuť akože silné argumenty, ktoré hovoria o tom, ako to má vnímať tá masa ľudí, ktoré na ten námestia chodili, lebo oni nie sú vinní. Ani tí politici nie sú vinní, ale potrebujú počuť, čo sú tie argumenty, prečo nemajú mať zlé svedomie, prečo majú mať pocit, že sa tu niečo stalo, za čo oni môžu. To nie je akože podsúvanie takejto viny, ktoré áno, urobili na tej prvej tlačovej besede v Národnej rade politici, je veľmi nekorektné a treba mať nejaký nástroj pre ľudí, aby si to vedeli vysvetliť.
Nepochybne, že kolektívna vina, to už o tom Jasper písal, ale keď sa vrátim k tej eurokampani, lebo to do istej miery limituje možno aj tú debatu, ten tlak pred voľbami, teraz vidím, ako sa menia preferencie. A viem si živo predstaviť, že povedzme také tie heslá, Michal Šimečko, robíme všetko preto, aby Robert Fico nevládol, čo je čisté politické heslo. To je proste normálne marketingový politický claim o tom, že opozícia bude robiť všetko preto, aby išla po krku tej koalícii, ale sme sa teraz bavili, že slova ako vystrelím si z teba už sú veľmi nebezpečné v tejto situácii, že či toto môžu si ľudia asociovať v súvislosti s tým atentátom, možno tieto claimy, ktoré vyzerali pred atentátom inak ako po ňom?
Nie, niecelkom si to takto myslím, lebo mnohým ľuďom je celkom zrozumiteľné, že ani Michal Šimečka, ani PS, ani ľudia zo Sasky, ani ľudia z KDH, nikto tu nemal nejaké akoby krvavé reči, ktoré by mohli takto zradikalizovať niekoho, že sa vyberie a odíde strieľať po premiérovi. Také tam nič nie je, ale nehať si podsunúť túto tému je nesprávne, lebo ten vyprázdnený priestor v hlave ľudí, ktorí na tie námestia chodili, treba zaplniť rozumnými argumentami.
Vlastne ten interpretačný spor sa rozbieha, ale keď sa vrátim ešte k tým gestám, veľmi zaujímavou myšlienkou prišiel Rastislav Káčer, teda že aj v tej zakonšpirovanej dobe, ktorú žijeme a zvlášť na Slovensku, v spoločnosti, ktorá je mimoriadne zakonšpirovaná, by možno bolo dobre urobiť niečo ako nejakú vyšetrovaciu komisiu, kde by boli možno aj nejakí zahraniční ľudia, odborníci, ktorá by akoby dohliadala na to vyšetrovanie, aby tam neboli pochybnosti, že to koalícia nejako kriví alebo niečo podobné. Bolo by to niečo dobré, ako vyslať ten signál?
Myslím si, že to je určite veľmi zaujímavá otázka, tak ako keď sa udejú nejaké veľmi emocionálne vypäté incidenty, respektíve napríklad voľby, tak ako mať nejakých dobrých svedkov, dobrých v úvodzovkách svedkov, je podľa mňa rozumná vec presne kvôli dôvere, aj dôvere voči tomu vyšetrovaniu, lebo ako sme hovorili už na začiatku, že to, že informuje nie lekár, prináša veľa možností na špekulácie a naozaj sa to šíri a sú toho plné tie sociálne siete. Čiže eliminovať v zárodku tie šírenia nejakých poplašných správ, nejakých dezinformácií, nejakých dokonca až hoaxov, to si myslím, že by bolo správne. Takže nejaká medzinárodná odborníci, veď...
Mi napadá, že v prípade pána Kuciaka, jeho vraždy, teda Janka Kuciaka, tiež tam boli spolupráce s FBI a podobne.
No a také niečo by sa aj mne zdalo veľmi dobré, lebo pre tú komunikáciu to vytvára o mnoho pevnejšiu pôdu pod nohami.
Keď sa ešte vrátim k samotnému tomu atentátu, tak oznievali tam slova o nejakých gestách a ja to nepovažujem za prázdne gesta, veď podanie rúk, to už učí malé deti, učíme, že sú proste nejaké civilizačné normy, podanej ruky a podobne. Ja si pamätám, Charlie Hebdo, bol tam taký veľký spoločný pochod a úplne ikonické je, keď sa stretol Charles de Gaulle a Adenauer po druhej svetovej vojne v Remeši. Malo by to nejaký zmysel ísť tou cestou tých spoločných okrúhlych stolov, nejakých spoločných pochodov, alebo rozumiete tej argumentácii, ako povedal Andrej Danko, že to sú prázdne gesta?
To nie sú prázdne gesta a on veľmi dobre vie, že to má veľkú symboliku a veľmi dobre vie, že je pre ľudí veľmi dôležité takéto gesta ukazovať. Je to proste základ akože presne civilizovanej spoločnosti, že tie elity sa správajú slušne a elity sa správajú tak, ako by chceli, aby sa správal celý národ. A tak to aj bude. A pokiaľ sa ani tie elity nedokážu nejakým spôsobom utlmiť a nájsť v sebe trochu pokory a nejakej sebareflexie, no tak to nebude vedieť nikto na tej ulici, kde sa stretnú dvaja s rozdielným názorom a pobijú sa, alebo na cintoríne. Snažím sa hľadať také akože emocionálne vypäté miesta, takže to, keď nebudú vedieť politici, nebudú to vedieť ľudia. A na to sú tie symboly, na to sú tie ikony v hlavách ľudí, že toto znamená mier. Holubica síce znamená mier, ale...
Otvorená dlaň.
Ale otvorená dlaň, že to je proste to, ako číta spoločnosť témy, ktoré sú ťažšie, než oni by chceli čítať. Ale musia ich čítať, lebo tá spoločnosť potom rozhoduje.
To je vlastne rámcovanie tých noriem, ale pri na záver, možno to bude znieť cynické, ale napriek tomu je to bezprecedentná udalosť a nebude sa dať obchádzať takúto nejakú posvetnou úctou dlhodobo. Robert Fico sa napokon vráti zrejme na politickú scénu, alebo teda minimálne nejakým spôsobom bude fungovať. Myslíte si, že sa stane aj ten atentát nejakou obeťou, alebo ako to správne nazvať, témou marketingu politických strán? A viete si predstaviť ako?
Myslím si, že už sa tomu tak deje a myslím si, že sa to určite stane. keď si spomenieme do histórie, tak zrovna strana Smer miluje takéto prirovnania, lebo oni napríklad na téme Janošika, na tom takom patetickom príbehu slovenského chlapca, ktorý rozdával a potom umrel, vybudovali dokonca koncept, myslím, že programového vyhlásenia. Takže to si myslím, že určite sa bude diať, určite to budú používať politici v svojich komunikačných aktivitách, určite áno.
Mi napadá, že keď idem do tej sféry konšpirácií, tak doteraz ešte Jan Slota to používal, že zostrelili nám Štefánika, potom sa konšpirovalo, že zastrelili nám Dubčeka, takže to je celkom v línii tie konšpirácie.
Tam ja nepôjdem, nechám vás v tom samého. Ale to, že tá téma bude zaznievať spoločnosťou ešte dlho a z obidvoch strán si myslím, že je faktom. To tak proste bude. Lebo je to príliš, príliš silná vec, čo sa udiala, akože naozaj nepredstaviteľná. Však ono to všetkým až bude dochádzať pomaly, keď tak budú vystupovať aj tí politici, aj nakoniec aj média a aj my na tých sociálnych sieťach všetci, že to v jednej chvíli zopne tomu človeku, že pozor, že tak, jak tu sme vtipkovali pred nahrávaním, že ten ho dá dole. Myslili sme tým, že akože zosadí ho z postu neviem akého, ale už budeme musieť používať iný slovník, no.
Toľko, Simona Bubanová, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj za pozvanie.
A na záver ešte krátky návrat k slovám bývalej premiérky Ivety Radičovej, ktorá nám povedala v dnešnom Ráne na hlas. Podľa nej dnešná doba krátko po atentáte, rozhodne nie je dobou verejných protestov. Na druhej strane však verejné zhromaždenia, ako i verejné protesty, k demokracii patria a sú jej legitímnou súčasťou.
Zásadná vec je, že neprotestujem, pretože sa nudím. Že protest je aktívny. Reagujem na niečo. Čiže to prvé zamyslenie sa má byť o niečom úplne inom, a to zamyslenie sa nad tým, či viem ponúknuť riešenia, ktoré nevyvolajú takto ostré protesty u občanov. To je odpoveď na otázku, prečo tí ľudia protestujú v tých uliciach? Čo im tak veľmi prekáža na tom, čo predkladáme?
Jak tam poštovala americká ambasáda predsa?
No, mám väčšiu mienku o občanoch Slovenskej republiky. To nie je stádo, ktoré sa nechá nahnať na námestie nejakou osobou alebo nejakou ambasádou. To je taký nezmysel, ktorý tiež úplne plieska dvermi. Sme niekde inde a niekde ďalej. To, že následne viete manipulovať DAO, to je jasné. Ale dostať ľudí do ulíc, to nie je, že im zazvoní mobil alebo sa zjaví nejaká správa a oni hurá, ideme protestovať. Tak toto nefunguje. Je to úplne pomýlená opäť predstava. Ale to, čo je podstatné, je odpoveď na otázku, prečo majú ľudia potrebu protestovať v uliciach? Prečo každý premiér zažíva protesty v uliciach? Prečo každá krajina zažíva protesty v uliciach? A odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo je to demokratický nástroj. Lebo
občan môže vidieť
inak. Lebo to občan vníma inak, lebo inak posudzuje dopady toho, čo vláda robí. Lebo nebol tým občanom, ktorý po výsledku volieb radostne zatlieskal, ako super to dopadlo. Lebo je to občan, ktorý možno povie to jedno jediné slovo, ktoré ja som žiaľ musela povedať po voľbách už dvakrát. Tých ostatných v roku 2020 a teraz opätovne netlieskam. Ale dnes sme niekde úplne inde. Dnes sme naozaj úplne inde. Dnes sme v situácii, kedy sa stala tá najhoršia vec, akú si môžeme predstaviť, atentát na premiéra, na tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, hrôzostrašný atentát, je takým vážnym mementom, že pokiaľ niektorí politici, ktorí naďalej rozosievajú nenávisť možno trochu jemnejším slovníkom, ale je to ten istý typ nenávisti v spoločnosti, ktorí sa domáhajú toho, že opozícia má teraz vlastne sa predkloniť, mlčať, tolerovať všetko, čo sa bude diať, tak takýto prístup nemá dobrú koncovku.
Je, povedzme, teraz čas, keď koalícia príde s tým RTVS, mimovládky a tak ďalej, aj na takéto pouličné protesty, proste, keď sa koalícia vráti k tej politickej prevádzke, že sa má vrátiť aj opozícii, ako to robiť tak, aby to neskončilo tak, ako to skončilo s tým pánom, ktorý si to vyložil až tak, že siahal po zbrani?
Obávam sa, že momentálne nastupuje obdobie, ktoré nie je obdobím zvolávania protestov. Ani podporných pre koalíciu, koalíciu ani opozičných. Naozaj nie. Toto je čas, kedy by malo zaznievať z jednej aj druhej strany, mali by zaznievať slova na upokojenie situácie. Viem si živo predstaviť, že i prívrženci vládnej koalície sú pripravení výjsť do ulíc, obhajovať si svojho premiéra. Áno, určite sú. Určite sú odhodlaní aj mať plagáty a tvrdé útoky na opozíciu a ukazovať na ňu prstom a obviňovať z kolektívnej viny. Napokon ten fakt, že atentát bol spáchaný na ich premiéra z vládnej koalície, je nepriestrelný. To je jednoducho fakt. Takže ako udržať priaznivcov momentálne, aby sami ovládali svoje emócie, je rovnako ťažké zadanie, ako udržať odporcov. Toto nikam nepovedie. Napokon my sme potýčky rôznych znepriateľených táborov zažívali na vlastnej koži ešte pri protestoch pred rozdelením spoločného štátu. A naozaj je to desivé a je to, už keď vypustíte toho džina hnevu z fľaše a zloby, už ho nevrátite späť. Máte jedinú možnosť, aby ho dobro obkolesilo, aby neprenikal ďalej. Ja žiadnu inú možnosť nevidím. A ten duch zloby je v spoločnosti naozaj vypustený. Takže nie je vhodná doba a nemala by uvažovať žiadna politická strana nad protestami v uliciach. Faktom je, že môžu byť predkladané zákony v Národnej rade, ktoré vyvolajú rôzne typy protestov, voľme petície, voľme iné nástroje, ktoré ešte stále v demokracii máme, pokiaľ to budú zákony, ktoré ohrozujú základnú ústavnosť Slovenskej republiky.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak a to je od nás na dnes už skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Dobšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.